Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ООДА Азаттык радиосу. Кутман таң Азаттык радиосунун 10-октябрь ишемби күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү түрмөктөрү бар. Ошондой эле Кыргызстандагы азыркы кырдаалдан чыгуунун жолдору жана Орусиянын ыктымал таасири тууралуу эксперттер менен маекти дагы уга аласыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Бишкектин Ала Той аянтындагы жума күнкү кагылышууда 5 киши жараат алып, улуттук госпиталга жеткирилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 9 октябрдын кечинде билдирди. Жараат алгандардын арасында саясий активист Серик Токтогазиев да бар. Расмий маалыматта ооруканага түшкөндөр эмнеден жаракат алганы так айтылган эмес. Бишкек милициясы аянттагы баш алмандык маалында белгисиз адамдар чогулгандарга таш ыргытканын, ок атуучу курал колдонушканын, 2 кишиге куралдан ок тийгени тууралуу алдын ала маалымат бар экенин да кабарлады. Ошондой эле аянттагы кагылышуу боюнча кылмыш кодексинин массалык баш алмандык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертиза дайындалганын белгиледи. Тогузунчу октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, мурдагы премьер Өмүрбек Бабановдун жана жаш активисттердин митинги кагылышуу менен коштолуп үзгүлтүккө учурады. Жогорку кеңештин бир бөлүгү премьер-министрге көрсөткөн Садыр Жапаровдун жактоочусу юрист Шерабиден Токтосонов Ала Той аянтындагы жаңжалга кол салууларга Жапаровду колдогон митингчилердин тиешеси жок, бул жөн гана чагымчылдык деп билдирди. Баш калада өзгөчө абал режими 10 октябрдан тарта иштей баштайт. Бул маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарынын аймагына 9 октябрдан тартып өзгөчө абал киргизүү тууралуу жарлыкты жума күнү чыгарган. Ага ылайык кечки саат 8:00 эртең мененки саат 8:00 аралыгында коменданттык саат өкүм сүрүп, мындай режим 21 октябрга чейин созулат. Кырдаалга милиция менен кошо аскерлер көзөмөл кылат. Өзгөчө абал учурунда Борбор калан аймагында спорт, оюн зоок, митинг жана башка массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынат. Президенттин жарлыгы жогорку кеңештин кароосуна жиберилген. Регламентке ылайык парламент жарлыкты 3 күндүн ичинде карашы керек. Өзгөчө абал тууралуу оппозициячыл топтордун позициясы азырынча так белгисиз. Кыргызстан юристтери президенттин мындай жарлыгын айыптаган билдирүү таратышты. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева менен телефон аркылуу сүйлөштү. Отунбаева Азаттыкка бул маалыматты ырастап, Гутерреш Кыргызстанда болуп жаткан кырдаалды чукулдан билип, өзүн кыргызстандыктарга болгон колдоосун көрсөткүсү келгенин айтты деди. Баш катчы буга чейин Бириккен улуттар уюму кырдаалды жөнгө салууда ортомчу болууга даяр экенин маалымдаган эле. 8 октябрда улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Озония Ожела да коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев менен жолукканы маалым болгон. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссариаты да Кыргызстандагы шайлоодон кийинки кырдаалга тымсыздануусун билдирди. Мындай маалымат 9 октябрда комиссариаттын твиттердеги барагына жарыяланды. Анда уюм өлкөдө зомбулук же этностор аралык кагылышуу тутанып кетүү коркунучу бар экенин эскертип, тараптарды адам укуктарын сыйлоого чакырды. Москвада Тоолу Карабак маселеси боюнча Азербайжан менен Армениянын тышкы иштер министрлеринин сүйлөшүүсү өттү. Бул жолугушууда ок атышууну азайтуу, туткундарды бошотуу маселеси талкууланары кабарланган. Андан толук кандай жыйынтык чыкканы азырынча белгисиз. Жолугушуу жүрүп жаткан маалда Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Москвадагы сүйлөшүүлөрдү Тоолу Карабактагы кармашты тынч жол менен жөнгө салуу үчүн акыркы мүмкүнчүлүк деп мүнөздөдү. Армениянын президенти Армен Саркисян тараптар элдешүүнүн жолдорун макулдаша аларына үмүт арткан. Эл аралык коомчулук Азербайжандын аймагы катары тааныган, бирок иш жүзүндө Ереван колдогон армяндар көзөмөлдөгөн Тоолу Карабакта 27 сентябрдан бери кармаш токтобой жатат. Анда оор артиллерия, аскердик учактар жана дрондор колдонулууда. Кармаш үчүн Ереван менен Баку бири бирин күнөлөп жатат. Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты болуп, ачарчылыкка каршы күрөшүү үчүн Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы аталды. Бул тууралуу Норвегиянын Нобель комитетинин башчысы Берит Рейс Андерсен 9 октябрда билдирди.
The need for international solidarity and multilateral cooperation
Нобель комитети коронавирус пандемиясы ачаачылык коркунучуна кетирген миллиондогон адамдын санын ого бетер көбөйткөнүн белгилеп, өлкөлөрдү дүйнөлүк азык-түлүк программасына жана башка уюмдарга ал адамдарды тоюндуруш үчүн акчалай колдоо көргөзүүгө чакырды. Лауреатка 10 миллион швед кронасы же 1 миллион доллардан ашык акча берилет. Тапшыруу аз эми 10 декабрда Ослода өтмөкчү. Буга чейин сыйлыкты швециялык экоактивист Грета Тунберг, орусиялык диссидент Алексей Навальный же дүйнөлүк саламат сактоо уюму алышы мүмкүн деп болжонуп келген эле. Пакистан кытайлык TikTok социалдык видео платформасына бөгөт койду. Буга платформанын адеп ахлакка жатпаган маалыматтарды чектей албаганы, ошондой эле коомчулуктун айрым катмарынан арыз түшүп жатканы себеп катары көрсөтүлдү. Пакистандын телекоммуникация тармагынын телеграм мекемеси бул тууралуу TikTok платформасына бир нече ирет эскертүү берилгенин, бирок ага жооп ала алышпаганын билдирди. TikTok Пакистан тарап менен чогуу иш алып барып жатканын, бул маселе боюнча мунасаба табарына ишенерин маалымдады.
Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги azattik.org.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы чөлкөмдө жума ичинде болгон негизги окуяларды Лазат Жаныбек кызы тизмектейт.
Саламатсызбы угарман? Ободо Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Бүгүнкү берүүнүн темалары. Бозгундагы казак саясатчысы Парижде камакка алынды. Тажик өкмөтү 2000 жаранга четке чыгууга тыюу салды. Расмий Душанбе болсо президенттик шайлоого даяр турат. Борбор Азияда коронавирус жуктургандар көбөйүп баратат. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Казак өкмөтү жакында Франциядан саясий башпаанек алган бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов Парижде акча уурдоо беренеси боюнча айыпталып камакка алынганын билдирген. Ал эми Аблязовдун адвокаты ага 7,5 миллиард долларды уурдоо боюнча айып тагылганын тастыктаган. Аблязов өзү Facebook баракчасына окуянын чоо жайын кийинчерээк түшүндүрүп берерин жазган. Элвира Будайчиева баяндайт.
Бейшембиде 11 жылдан бери Европада бозгунда жүргөн Мухтар Аблязов өзүнүн Facebook баракчасында 5 октябрда аны француз полициясы кармап кеткенин жазды. Анда оппозициячыл саясатчы 2 күн абакта отурганын жана чуулгандуу окуянын чоо жайын кийинчерээк түшүндүрүп берерин билдирген.
Тагыраак айтсак, мени күчкө салып кармап кетишти. Бардык нерсе согуштук кинодой эле болду. Бул иште дагы деле Казакстандын колу бар. 6 күн түрмөдө отуруп чыктым. Бул окуя менен 3 күн күрөштүм. Жакшы кабар болсо, эми абактан чыктым. Калганын баарын эртең түз эфирде айтып берем.
Ал эми Мухтар Аблязовдун адвокаттарынын бири Жерар Чалакян France Press кабар агенттигине билдиргендей, оппозициячыл саясатчыга Казакстанда козголгон кылмыш иши боюнча 7,5 миллиард доллар уурдаган деген айып тагылган. Чалакян жакында эле Франциядан саясий башпаанек алган Аблязов ишенимди ашкере кыянаттык менен пайдаланган жана кылмыштуу жол менен тапкан кирешесин легалдаштырган деген беренелер боюнча айыпталып жатканын кошумчалаган.
Париждин прокуратурасына Казакстандан арыз келип түшкөн. Ал аны кароодон баш тартып коюшу мүмкүн болчу. Бирок прокуратура аны акылсыздык менен Франциянын тергөө сотуна жөнөтүп койгон.
Деген маалыматты Аблязовдун адвокаттарынын бири Жерар Чалакян Франциялык кабар агенттигине берген. Ал ошондой эле Мухтар Аблязов соттун көзөмөлү менен бошотулганын кошумчалаган. Аларда бозгундагы казакстандык саясатчы Мухтар Аблязов 5 октябрда Францияда саясий башпаанек алганын кабарлаган. Саясий башпаанек алганы боюнча маалыматты Азаттыктын казак кызматына Аблязов өзү ырастаган. Le Monde басылмасы жазгандай, Аблязовго башпаанек берүү боюнча чечим 29 сентябрда кабыл алынган. Улуттук сот оппозициячыл саясатчынын арызын бир нече ай караган. Ага чейин 2018 жылы Франциянын качкындар жана жарандыгы жок адамдардын иши боюнча башкармалыгы Мухтар Аблязовдун башпаанек алуу боюнча арызын четке каккан эле. Ал эми Аблязовдун адвокаты Бота Жардемале 4 октябрда бул башкармалыктын чечимин өзүнүн Facebook баракчасында билдирген.
Казакстандын француз жетекчилигине болгон күчтүү саясий кысымына, казак режими уюштурган эл аралык лоббизмге, анын ыплас пиарына, ойдон чыгарылган айыптоолорго, манипуляцияларга жана француз сот адилеттигине түздөн-түз кысымына карабастан чечим кабыл алды.
2018 жылы Казакстандын Тараз шаардык соту 2004 жылы Туран Алем банкынын башкы менеджери Эржан Татышевти өлтүрүүнү уюштурган деп таап, экс-банкир Аблязовду өмүр бою сыртынан кескен. Ошондой эле Аблязовго мамлекеттик мүлктү ээлеп алуу, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана кылмыштуу топту уюштуруу беренелери боюнча күнөөлүү деп табылып, сот аны 20 жылга эркинен ажыраткан. Аблязов бардык айыптарды четке кагып, өзүн саясий куугунтук деп эсептейт. Акыркы 3 жылда ал өзү жетектеген Казакстандык демократиялык тандоосу оппозициялык кыймылынын ишмердүүлүгүн координациялап, интернет аркылуу өлкөнүн ар кайсы шаарларындагы нааразычылык акцияларын уюштуруп келет. 2018 жылы Казак бийлиги бул кыймылды өлкөдө экстремисттик уюмдардын катарына кошконун жарыялаган. Ал эми Казакстандык укук коргоочулар соттун бул чечими жарыяланбагандыгын белгилешет. Казакстанда бул кыймылга тыюу салынган жана анын тарапкерлери куугунтукталууда.
Угуп жатканыңыз Азаттык. Борбор Азия апта ичинде түрмөгө Тажикстанга өтөлү. Тажикстанда президенттик шайлоо 11 октябрда өтөт. Азаттык радиосунун тажик кызматы өлкөдөгү эң жогорку кызматка атаандаштык алдында талапкерлердин штабтары кулпуланып, үгүт иштери элең салаң жүрүп жатканын кабарлайт. Өлкөдө президенттикке 5 талапкер атсалышууда. Алардын арасында Тажикстанды 1994 жылдан бери башкарган Эмомали Рахмон 5-чи ирет президенттикке талапкер болуп баратат. Серепчилер шайлоодо чыныгы саясий атаандаштыктын жоктугун, Рахмонго оппонент болуп чыккан президенттикке талапкерлер атайын дайындалганын айтышат. Буга чейин 2 жолу президенттик шайлоодо талапкер чыгарып, саясий активдүүлүгүн көрсөтүп келген агрардык партиядан бул ирет Рустам Латифзоо да баратат. Парламенттин төмөнкү палатасында 7 өкүлү бар партия бийликчил деген сындарды четке кагып, өзүн бийликке каршы конструктивдүү оппозиция деп көрсөтүшөт. Агрардык партиядан талапкер Рустам Латифзоданын штабы Тажикстандын айыл чарба илимдеринин академиясында имараттын 3-чү кабатында жайгашкан. Азаттык радиосунун тажик кызматынын журналисттери барган кезде шайлоого 2 күн калганда чакан бөлмөдөгү штабта партиянын аппарат башчысы менен бир ыктыярчыны кезиктиришкен. Аппарат башчы Муин Абдусамадов мындай штабтар облус борборлорунда да ачылып, талапкер Рустам Латифзода жана анын программасы тууралуу 30 миңден ашык үгүт плакаттарын таркатышканын маалымдаган. Ал эми социалисттик партиядан президенттикке көрсөтүлгөн Абдухалим Гафоровдун Душанбенин чет жакасында орун алган штабы толук кулпуланып турат. Шайлоочулар менен ыктыярчылар үгүт материалдарын маалымат алуу үчүн штаб менен кантип байланышарын билишпейт. Абдухалим Гафоров өзү телефон аркылуу байланышкан журналисттерге штаб мүчөлөрү аймактарда жүргөнүн билдирген. 69 жаштагы Абдухалим Гафоров бул ирет 3-чү жолу президенттикке талапкер. 2006-2013 жылдардагы шайлоодо жеңишке жетпеген Гафоров азыркы депутаттык мандатын жасалма атаандаштык көрсөткөнү үчүн 2015 жылы мамлекет башчысынан сыйлыкка алганы коомчулукта айтылып келет. Социалисттик партияны 1999 жылы саясатчы жана мурунку прокурор Сафарали Кенжаев түптөгөн. 2 жылдан кийин анын көзү өткөндө партия экиге бөлүнүп кетип, кийин Тажикстандын юстиция министрлиги Гафоровду партиянын расмий төрагасы катары тааныган. 3-чү талапкер 72 жаштагы Мирот Абдулоев. Совет мезгилинде күч кубаттуу болуп коммунисттер партиясы азыр элде пенсионерлер партиясы деген атка конгон. Серепчилер саясий кадыр баркы жок шайлоочулардын колдоосуна ээ болбогон бул партиядан президенттикке талапкер чыкканын, шайлоодо талапкерлердин санын көрсөтүү үчүн гана үстүдөн табышталганын айтышат. Шайлоо алдында коммунисттердин Душанбедеги штабы да жабык турат. Мирот Абдулоев өзү аймактарда шайлоочулар менен жолугушуп жүргөнү кабарланууда. Бул жолку президенттик шайлоодо Эмомали Рахмонго атаандаш болуп чыккан талапкерлердин 4-чүсү экономикалык реформалар партиясынын башчысы Рустам Рахматзода. Ал президенттик шайлоого талапкерлигин 1-чи ирет көрсөтүүдө. Рустам Рахматзода Тажикстанда парламенттин төмөнкү палатасындагы коопсуздук жана коргонуу комитетинин мүчөсү. Штаб өкүлдөрү аймактарда үгүт иштеринде, шайлоого саналуу сааттар калды. Биздин партияда 31 миң киши бар, алардын 60% жаштар. Бизди жаштар колдойт. Алардын колдоосу менен биздин партия парламенттик шайлоодо элдин 17% добушун алган. Ошондуктан парламентте биздин 5 депутатыбыз жана фракциябыз бар, деген Рустам Рахматзода штабта журналисттер менен жолугушуусунда. 2006-2013 жылдары экономикалык реформалар партиясынан президенттикке Олимжон Бабоевдин талапкерлиги көрсөтүлүп, ал шайлоодо жетиштүү добуш топтой алган эмес. Ободо Азаттык, Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Тажикстанда өкмөткө караштуу аткаруу кызматы 2000 ашык жаранды өлкөдөн чыгуу укугунан ажыратты. расмий маалыматтарга караганда, бул адамдар насыя же алимент боюнча карызы бар адамдар. Алардын арасында 130 жеке компаниянын жетекчилери да бар. Бул тизмеге алынгандар болсо, алар акчаны чет өлкөлөрдө иштеп тапкандыктан, бул чара көйгөйдү чечпей турганын билдиришүүдө. Эльвира Бодайчеева уантат.
Тажик өкмөтүнө караштуу аткаруу кызматы 2 жыл мурун түзүлүп, сот чечимдерин аткаруу менен алектенет. 7 октябрда бул кызматтын адиси Азаттык радиосунун тажик кызматына карызкорлордун өлкөдөн чыгып кетүүсүнө тыюу салуу жараяны 2018 жылы эле мыйзамдаштырылганын, бирок азырынча бул мыйзам иш жүзүнө ашырыга элек экенин жашыруун түрдө айтып берген.
Тизме электрондук маалымат базасына киргизилип, ага чек арачылар жана ички иштер органдарынын кызматкерлери гана кире алышат. Карызкорлор карыздарын төлөп бермейинче өлкөдөн чыга алышпайт. Мисалы, аларга аэропорттун же темир жолдун чек арасынан өтүүгө тыюу салынышы мүмкүн.
Ошондой эле атын атагысы келбеген кызматкер мындай чара банктарга болгон карыздардын же балдарга алименттин тез арада төлөнүшүнө шарт түзөрүн кошумчалаган. Ал эми Хатлон облусунун тургуну Анвар Жураев 5 жыл мурун аял менен ажырашкан. Бул никеден 4 баласы бар. Анын айтымында сот аны ай сайын 1000 сомго, башкача айтканда 8000 сомго жакын алимент төлөөгө милдеттендирген.
Тажикстанда жумуш жок. Буга чейин алименттин акчасын Орусиядан салып турчумун. Азыр жолдор жабык, 4 айдан бери төлөй албай жатам. Жолдор ачылгандан кийин кара тизмеде экенин аныкталса, акчаны кайдан табам билбейм.
Дейт Анвар Жураев. Дагы бир тажикстандык Фарзона Рахимованын мурунку күйөөсү учурда Казакстанда иштейт. Бирок анын айтымында акыркы 1 жыл ичинде балдарынын атасы бир да дирам төлөгөн эмес. Жубайлар 3 жыл мурун ажырашканда сот анын 2 баласына 420 сомон алимент өндүрүп бергенин айтты.
1 жылдан бери мурунку күйөөм балдарыма 1 дирам да жөнөтө элек. Мен прокуратурага арыз жаздым. Аны ошол жерге чакырышкан, бирок ал кийин кетип калган. Эгерде ал чет өлкөгө чыгууну чектеген тизмеге киргизилгенде, анда ал биринчи кезекте алимент карызын төлөөгө мажбур болмок.
Ал эми насыя же алимент боюнча карызы бар жарандар көпчүлүгү акчаны чет өлкөлөрдө иштеп тапкандыктан, бул чара көйгөйдү чечпей турганын билдиришүүдө. Серепчи Фирдаус Пулоди карызкорлор үчүн өлкөдөн чыгууга тыюу салуу дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө кеңири колдонулган тажрыйба экенин билдирди.
Эгерде бул механизм туура иштесе, анда жарандар насыяга жоопкерчиликтүү мамиле жасашат. Анткени банкрот болгон банктардын көптөгөн кардарлары чет өлкөлөргө качып кетишкен, карызын төлөбөй койгон учурлар да болгон. Ал эми бул тизме элдерди карыздарын убагында төлөөгө милдеттендирет.
Деди Фирдаус Пулоди. Айрым жергиликтүү серепчилер чет өлкөгө чыгууга тыюу салган тизме коррупциялык тоокелчиликти көбөйтүшү мүмкүн экенин эскертишет. Анткени алар кара тизмеге кирген карызкор пара берип өлкөдөн чыгып кетүү ыктымалы бар экенин айтып келишет. Бирок аткаруу кызматынын өкүлдөрү мындай ыкма мүмкүн эмес экенин, буга карызы болгон жарандын аты жөнү электрондук базага киргизилип, тыкыр көзөмөлдөнөөрү себеп болгонун айтышкан. Буга чейин Тажикстандык улуттук банкы терроризмге байланышы бар жана экстремисттик топтордун мүчөсү делген 3000 жакын кишинин тизмесин түзүп, аларга бардык банк операцияларын колдонууга тыюу салган. Улуттук банктын тизмесине бир нече саясатчылардын, саясий топтордун жана партиялардын тарапташтарынын ысымдары киргизилген. Бийлик аларды экстремизм жана терроризмди колдойт деп айып коюп, бирок саясий оппоненттерди террорчуларга теңөө адилетсиз деп эсептешет.
Бул Азаттык Борбор Азия баяндары. Борбор Азия үчүлкүмүндө АКШ, Орусия жана башка мамлекеттерге катар эле коронавирустун жайылышы күчөп, илдеттен каза болгондор көбөйүп баратат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсебинде дүйнөдө илдетке чалдыккандар 36 миллиондон ашып, 1 миллион 60 миңден көп киши илдеттен көз жумду. Уюмдун маалыматы боюнча соңку күнү дүйнөдө 340 миңдей адамда оору жаңыдан аныкталды. Казакстанда 9 октябрга карата 107 кишиде коронавирус табылып, өлкөдө илдетке чалдыккандардын саны 108 миңден ашты. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 1756 адам өлүмү катталды. Казак өкмөтү 1 августтан тарта пневмония илдетине кабылгандарды өзүнчө эсепке алып келет. Бул илдет өлкөдө 34 миңден ашык адамда аныкталып, 362 адам оорудан көз жумду. Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги да өлкөдө коронавирус күч алып баратканын кабарлоодо. Бир күндө илдет 40 ашык адамда аныкталып, өлкөдө вирусту жугузгандардын саны 10 миңден ашты. Тажик өкмөтү пандемия башталгандан бери илдеттен 78 киши көз жумганын кабарлап келет. Ал эми Өзбекстандын бийлиги коронавирус жугузган 60 миңден ашык адамдын 95% оорудан айыгып кеткенин маалымдап келет. Коңшу өлкөдө бир күндө 300'ден ашык адамда элде тандыкталып жатат. Түркмөнстанда коронавирус жок деп келген түркмөн башчысы Гурбангулу Бердимухамедов 3 күн мурда эпидемиологиялык абалга байланыштуу жыйын өткөрүп, чек араларда өлкөгө кайткан жарандарды текшерип, бочолоону, коомдук транспортто санитардык талаптарды күчөтүүнү тапшырды. Кыргызстанда болсо 9-сентябрга карата 275 кишиден коронавирус менен пневмония аныкталды. 4 киши каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталгандан март айынан бери илдеттин курмандыктары 1077 кишини түздү. Чөлкөмдө вирус кайрадан күч алып бараткан маалда Алматы шаарындагы тез жардам кызматында иштеген айрым кызматкерлер 7 айдан бери кошумча төлөм акча ала албай келишет. Алар коронавирус бейтаптары менен түздөн-түз иштебесе да, тез жардам станциясында кесиптештеринен вирус жуктуруп алып, ооруп жатканын айтып чыгышты. Ал эми жетекчилик баардык кызматкерлерге кенемте төлөнөрүн билдирди. Казакстандагы жагдайды кесиптешим Эльвира Будачиева айтып берет.
Казакстанда март айында коронавирус жуктуруп алган бейтаптар биринчи катталгандан баштап өкмөт эпидемияга каршы иш чараларга катышкан дарыгерлерге жуктуруу коркунучунун деңгээлине жараша кенемте убада кылган. Коронавирусту жуктурган медициналык кызматкерге 2 миллион теңге, ал эми коронавирустан каза болгон медиктердин үй бүлөсүнө 10 миллион теңге өлчөмүндө компенсация төлөнөрү айтылган. Мыйзамга ылайык компенсацияны жумуш ордунда ооруп жаткандыгын далилдеген адамдар гана ала алышат. Ал эми 8-октябрда Алматы шаарына медициналык тез жардам кызматынын 400'ден ашуун кызматкеринин өкүлдөрү басма сөз жыйын өткөрүштү. Анда демилгечи топ Казакстанда март айында коронавирус күч алып турган кезде министрлик диспетчерлерди жана санитарларды кооптуу топтун тизмесинен чыгарып салганына нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Шаардык тез жардам кызматынын фельдшери Эльвира Бадалбаева алар пандемияда бейтаптар менен түздөн түз иштебесе да өз өмүрлөрүн тобокелге салып иштеп жатышканын билдирди.
Мы не выезжаем к пациентам, да.
Биз чакыруулар менен бейтаптарга барбайбыз. Станцияда гана иштейбиз. Бирок коронавирус жуктурган адамдардын үйүнө барып иштеген кесиптештерибиз станцияга кайра келишет. Биз алар менен байланышта болуп, илдет жуктуруп алып жатабыз.
Деди алматылык фельдшер Эльвира Бадалбаева. Анын айтымында ал иштеген медициналык тез жардам станциясында кызматкерлер коронавирус жуктуруп, арасында каза болгондор да катталган. Эльвира Бадалбаева эң негизги маселе айрым кызматкерлер айлыкка кошула турган төлөмдөрдүн тизмесинен чыгып калганын айтты.
Мне дают эту грамоту за.
Мага коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү учурунда бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүүгө жигердүү катышкандыгым үчүн грамота берилди. Мен сурайын дегеним, эгер мен коронавирус инфекциясы менен күрөшүүгө жигердүү катышкан болсом, анда эмне үчүн кошумча төлөмдөн ажыратылдым?
Ал арада Алматыдагы медициналык тез жардам кызматынын башкы дарыгери Биржан Оспанов кызматкерлер абалды апыртып жатканын баса белгилейт. Анын айтымында акыркы бир нече айдын ичинде ал диспетчерлерди, айдоочуларды жана медайымдарды 3-чү категорияга кошууга аракет кылган. Оспанов ошондой эле тез жардам станциясынын 415 кызматкери дагы кошумча төлөм алат деп ишендирди.
Я рядом с ними.
Мен алардын жанындамын. Биз кызматкерлер менен бардык жактарга барып кат жаздык. Документтер маселеси дээрлик чечилди. Жакында 415 кызматкердин бардыгы кошумча төлөмдөрүн алышат. Биз аларга түшүндүрүп бердик, бирок азыр эмнеге нааразы болуп жаткандыгын билбейбиз.
Деди Биржан Оспанов. Казакстандын айрым аймактарында жазында жана жайында ондогон медик коронавирус жуктуруп алган бейтаптарды дарылаганы менен кошумча төлөм ала турган кызматкерлердин тизмесине киргизилбей калганын даттанышкан. Айрымдары кенемтелер туура эмес эсептелгенин билдиришкен. Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев коронавирустун экинчи толкунуна даярданууга арналган жыйында пандемиянын экинчи толкунда дарыгерлер оор жүктү өз мойнуна аларын жана ошондой эле дарыгерлер укуктуу болгон кошумча төлөмдөрүн сурабашы керектигин айтты. Расмий маалыматтар боюнча Казакстанда 12 000 ашык медицина кызматкери коронавируска чалдыккан. Алардын 182 көз жумган. Өлкөнүн мамлекеттик социалдык камсыздандыруу фонду коронавирустан каза болгон 45 медиктин туугандарына кенемтелер которулганын маалымдаган.
Убада Азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Бул жумадагы маанилүү баяндар топтомун мен Лазат Жанбек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Ааламды эмне олчатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктуруубузду элүүнү түрмөгү менен улантабыз. Азаттыкка кайрылган элдин арыз муңун, сунуш пикирлерин кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Эл үнүнө келген пикирлердин баары Кыргызстандагы соңку саясий кырдаал тууралуу болуп жатат. Бишкек шаарынан Максат Жээнәлиев пикирин калтырган, ал көп жылдар бою чет элдик инвесторлор менен иштешип келгенин, учурдагы кырдаал Кыргызстандын келечеги үчүн тескери бейне түптөп жатканын айтат.
Өлкөбүздүн тынчтыгы үчүн, анан келечеги үчүн эң негизгиси акча боюнча ар бир кыргызстандыкты ушул түш өткөн мезгил болуп атпайбы? Азыр балдар ушул ачууга берилип, айрыкча балдарды ачууга бердирип аткан биздин жана партиянын жетекчилери болуп атпайбы? Ошон үчүн балдар эшикте туруп партиянын жетекчилери ишти эмне кылып атканын билбей аябай удургуу жаман акыбалда болуп атат. Бизди аралашып тияк менен карап атабыз, көрүп атабыз. Ошон үчүн алардын сөзүн эч ким уккан жок. Ошон үчүн ушул балдардын түздөн түз ушул болгон жетекчилери эшиктен ушу партиялардын сөзүн укпай негизги кыргыз элинин, Кыргызстандын тынчылыгын карап эле мына тынчыраак болуп тарап кетип, ошондо ички партиянын жетекчилери бийлик талашканды сине басаңдатат беле дейбиз да. Себеби партиялар 3 айлык кызмат үчүн премьерлик ушул кызмат үчүн 3 айлык ушундан ушунчалык жаман кызыл чеке болуп атышат. Бул өзү жакшылык алып барбай турган көрүнүш да. Биздин Тоо кенндеги айрыкча ушул инвесторлор менен иштешип атканыма окшогон ушулардын баары тең ушу тынчсызданып, мисалы менин инвесторлорум Орусиядан келди эле, Кытайдан келди эле, азыр үйгө жатпай калышты, өзүнүн объектилеринде болбой калды, ушунчалык жүрөгү түшкөн акыбалга жетип калышты да. Жээнәлиев Максат.
Машыктыруучу Иса Төлөнов Азаттыкка өз кайрылуусун WhatsApp аркылуу жөнөткөн. Ал бардык тараптарды ынтымакка чакырып, мамлекетти башкарууну тажрыйбалуу адамга берүү керек деген оюн ортого салат.
Жаштар, аксакалдар, биз жаңы жашоону баштап атабыз. Жаңы Кыргызстанды курушубуз керек. Эс акылга келип, бир муштумга түйүлүп, өлө элек айыбынын терисин талашып атышат. Бул эмне деген акмакчылык? Обязательно ошо тиги премьер-министр болуш керекпи? Башка тармакта деле иштеп Кыргызстанды көтөрсөңөр болот да. Эми мына биз пандемиядан кутулдук. Ошо пандемиянын пайдасы мына биз жанагыки жогорку кеңеш жана чириген депутаттар ошолордон кутулуп атабыз. Президенттик бийликтен кутулуп атабыз. Мына 3 пандемиядан кутулуп атабыз. Эми тазаланышыбыз керек. Жанагы жегиш, жатып ичер, аяк бош отурлордун жазасын берип ошолордон кутулушубуз керек. Анан кийин иштеп мамлекетти курушубуз керек. Каякта болбосоңор дагы иштеп өз жумушуңарды аткаргыла, бийликти талашпагыла. Аяка тажрыйбалуу мамлекетти курган мамлекетчил кишилер керек. Революция жасадыңар, рахмат. Биз дагы жасаганбыз. Мен 2 революцияга катышкам, ал эмес. Андан кийин ушу калыссыздык жанагындай беспределдер менен күрөшүп келдим. Кызмат талашкан жокмун. Мен жөнөкөй тренермин. 16 жыл бекер иштедим, бир дагы сом албай, бир дагы айлык албай. Кыргызстанды сүйөм. Биздин биринчи максатыбыз, биринчи орунда Кыргызстан болуш керек. Ишиңерге ийгилик каалайм. Төлөн Иса.
Кийинки угарманыбыз өзгөндөн Кубанычкан Төрөев өз пикирин жолдогон. Ал жаатташып тирешүүнүн аягы жаман бүтөөрүн айтып, саясатчы Садыр Жапаровго мүмкүнчүлүк берип көрүү керектигин белгилейт.
Ушу биздин ак үйдө же болбосо ушу влиятельный кишилер, же болбосо саясий серепчи дегендер эле көп, бирок эчтекени прогноз жасай албайт экен да бизде. Чындыгын прогноз жасай албайт экен да. Мында элге таанылып калган кишилердин ичинен бирөөсү да прогноз жасай албайт экен. Хотя мына шайлоо учурунда жөнөкөй көчөдөгү таксисттерден бери айтылып жүргөн Eğer de mekenim Kırgızstan ötüküde duran olsa çoğun cancal baştalattı. Ne oşol prognoz tura çıktımdakken. Nayımınan bir yana kan da prognoz buluşu mümkün. Ayıt odasınlar. Sadır Cappar oşu silerdeyle bala çındığında. Ekeli ay sura otat. Eke ay. 30 yıl çıdağın el, eke ay çıdayal bağlasınlar. Stabilizasyon alıp koysun, anan vıbırlar bulottu otat. Anan da kayra çürk koysunlar dağı bayağı metod durunlar mı? Silerle gelesinler, başka çıkın gelmeye, dağılı siler gelesinler. Yolunca gelmeye kalsınlar, münçe yokunuyorsunlar, silerdeyle akıllı oldular, rüydeli oturuyoruz, hiç bir gayet edile olmuyor. Silerdeyle kıyın kişiler rüydeli oturuyoruz. Hakim dile olmuyor, ayol hükümeti dile olmuyor, işte kol böyle, öl böyle. Buna anca olan, ben prezident olmaya kalan bir de bızıl davat durup, hafışım Kırgız elini çoklu olmakla.
Kantörü Kuanıç.
Uğarman siz Azattık Radyosu'ndan 50 ünitürmögün tıңдап жатасыз. Микрофонда Сабравды Момунов. Бишкектен Динара Омырзакова кайрылуусун калтырган, ал бийликти кетирүүнү жаштар жасап, эми эски саясатчылар эшик артында кызмат бөлүштүрүп жатышканы коомчулуктун кыжырын келтирип жатканын айтат.
Биздин уулдарыбыздын ата мекенине болгон сүйүүсү, ишеними, эненин баласына болгон сүйүүсүнүн камкордугунан калышпайт экен. Айланайын уулдарым, силерге мен таазим этем. Силер менен сыймыктанам. Силер болбогондо 5-чи октябрь Кыргызстан үчүн дагы бир чоң үмүт алып келген күн бул алма эмес. Мекенибизди 3-чү революциядан кийин кайра үй-бүлөлүк кландар, коррупционерлер, эски өкмөт, эски кадрлар, жегич жуткучтар басып аларынан коркомун. Себеби түшүктүн баары биздин уулдарыбыздын мойнуна түшөт экен. Дагы канча революция болуш керек, дагы канча уулдарыбыз жабыркап, ок жеп, майып болуп же курман болушу керек. Дагы канча эне боздоп ыйлап уулдарын жоготушу керек. Митингди уюштуруп элге биз кетпейбиз, акырына чейин турабыз деген партиялардын лидерин бири дагы күйдүн жанында жок болчу. Бүгүнкү күндө баягы эле эски беттер, эски жүздөр эшиктерин жаап алышып, амал талашып отурушат. Уулдарыбыз ууланып, көкүрөктөрүн окко тосуп, жандары жаракат алып, кулак жарган гранаталардын үстүндө жүргөндө азыркы амал талашкан лидерлер кайда элеңер? Ооба, силер элди уюштурдуңар, бирок кандай максат менен? Эл келип колдоп берди. Кетпегиле деп сурандыңар, эл кеткен жок. Акырына чейин туруп бергиле деп сурандыңар, эл туруп берди. Жаштар туруп берди. Урматтуу ата-энелер, балдарыбыз өз өмүрү, өз күчү менен алып келген жеңиштерин алдырбайлы. Дагы бир жолу келечекти сатпагыла. Балдарыбыздын жеңишин колдойлу. Келечек биздин балдарыбыздыкы. Качанга чейин кайдыгер болуп күтүп карап отурабыз?
Бишкектин Бакайата конушунун тургуну Абдырашид Исабаев жаштарды кызуу кандуулукка алдырбоого чакырат. Саясатчыларды тынч сүйлөшүүгө чакырган угарманыбыз эл аралык аренада Кыргызстандын аброю түшүп жатканын атышсызданат.
Революцияны көрүп, революция дейбиз, бизди орустар Европа муну төңкөрүш деп жатат. Эми биз үчүн бул революция болуп жатат. Ушуну көрүп туруп бир оюма, мени оюмду козгоган, мага тынчтык бербеген бир ойлорду айтайын дедим эле. Айланайын жаштар, келечек силердики. Бийликтеги буйруса силердики, келечекте силер келесиңер бийликке. Эми ошого бир уюмдашы, өзүңөрчө жаштар союзу же коомду түзүп, ошонун башчысыны депутатка көргөзсөңөр деле болот эле. Жакшы цивилизациялык жол менен эми бар жок талкалаганга. Бул талкалаганыңар менен ал восстановить этилет. Ал жерге кирсин дүйнө. Мына бизди карап турган башка мамлекеттер, Европанын элдери, башка элдер бизди жанагы эле жапайчылыкта деп айтпайбы, балдар? Мен ушуну эле айтайын дедим эле. Эмки мынан бияка деле. Бул Кыргызда чоңду угуп жаштары чоңго ызат урмат көргөзө турган адат бар эле. Азыр ал жок болуп калды бизде. Бизде бул азыркы жаштар чоңду чоң деп сыйлабайт, кичикти кичик деп сыйлабайт. Бийликке умтуласыңар, мейли бийлик силердики эле, бийликти алгыла. Алганда дагы ар бир бийликти, ошо бийликти мен алсам, ошону ошол арабаны мен тартып кете алмаймынбы ошо жүктү? Мен ошо жүктү моюнга алып ошо аткараламы деген ойду ойго өзүңөр жооп бергиле, анан кийин баргыла бийликке. Бийликти талашкан жарашпайт. Азыркы моментте мына кризисный периодтан чыгара турган колбашчы керек бизге. Эгер жай руслого түшкөндөн кийин анан кийин биз кылдык эле, бизге муну бергиле, тигини бергиле десеңер жай отуруп сүйлөшө ошону эме кылсаңар болот. Ушуну ойго алгыла балдар деп мен үнүмдү ушу элдин үнүнө бердим. Атым Абдырашит Исабаев. Өзүм мына Бакайрада жашаймын.
Ушуну менен элдин уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милли алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаровдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атат, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстанда бийлик боштугу пайда болду. Мындай пикирин Улуу Британиядагы Экзетер университетинин эл аралык мамилелер боюнча профессору Джон Хезершоу Азаттыкка курган маегинде айтты. Ал кыргыз саясатчылары кырдаалдан чыгыш үчүн мунаса табышы керек экенин белгиледи. Ошондой эле Орусиянын ыктымал таасири тууралуу дагы ой бөлүштү. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Mr. Hazarshow, obviously so many Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийинки саясий кырдаал тез өнүгүп жатат. Саясат таануу илиминин көз карашынан алып караганда, Кыргызстанда 5-октябрда эмне болду? Азыр эмне болуп жатат?
Well, from the basic perspective of political science, you have a vacuum of power.
Саясат таануу илиминин жөнөкөй перспективасынан карасак, силерде бийлик боштугу пайда болду. Кырдаал эч кимдин көзөмөлүндө эмес. Бийлик иерархиясы жок. Түрдүү топтор бийликке жетүүнү көздөп турушат. Айрым топтордун ортосунда бийликти бөлүштүрүү аракети байкалууда. Бир катар депутаттардын тобу мейманканага чогулганы да муну күбөлөп турат. Атаандаш топтор да пайда болду. Борбордук бийлик күчүн жоготкондо мындай көрүнүш болору талашсыз. Бийлик оңой олтон калууна келе койбойт. Көп соодалашуулар, коалиция куруу аракети болот. Айрым күчтөр алдыга чыгат. Адатта мындайда саясаттын караңгы тарабы менен, балким кылмыш топтору менен байланышы бар күчтөрдүн үнү катуураак чыгып, кубаттуу тарап катары суурулуп чыгышы мүмкүн. Мындай күчтөрдөн өзүн оолак кармаган чыныгы реформаларды талап кылган жарандык топтор да пайда болору анык. Жеке өзүм бүгүнкү окуялар менен кыргыз саясатындагы буга чейинки болгон окуялардын окшоштугун байкап жатам. Анда да алгач башаламандыктын белгиси пайда болуп, атаандаш топтор бийлик жана таасир талашканы белгилүү.
Эгемен Кыргызстан буга чейин 2 жолу инкылапты баштан өткөргөнү маалым. Ар бир инкылаптан кийин бийликке келген тараптар демократиялык коом курууну убада кылып келет. Бирок бүгүнкү окуялар кыргыз демократиясынын кандай тарабын көрсөтүп жатат? Кыргызстан демократияны калыптандыруунун кайсы стадиясында турат?
Democracy is primarily a set of institutions which govern political relations and make sure that transitional.
Демократиялык өлкөлөрдө тиешелүү институттар саясий иш-аракеттерди көзөмөлдөп, бийликтин тынч алмашуусун камсыздап, бийликтегилердин жоопкерчилигине көз салып турат. Ал үчүн расмий белгиленген жоолор сакталат. Аны көчөдөгү митингдер же бийликтегилердин эмоционалдуу чечимдери аныктабайт. Кыргызстанда булардын аралашмасын көрүп жатабыз. Өлкөдө кайсы бир институттар бар? Мисалы, шайлоолорду өткөргөн шайлоо босогосун аныктаган институттар иштейт. Андыктан Кыргызстан демократиядан такыр эле алыс деп айта албайбыз. Ошол эле учурда өлкөдө добуш сатып алуу күч, мыйзамдуулукту сактаган институттар чабал экени белгилүү. Катаал шартта мындай институттар абалды турукташтыргандын ордуна четинен урап калып жатат. Андыктан Кыргызстан коомдогу кубаттуу толкундоолордун алдында аялуу экенин көрүнүп турат. Бул мамлекеттик институттар алсыз экенин күбөлөйт. Бул демократиянын өнүгүшүнө кедергисин тийгизип жатат.
It means its institutions are weak, and that's the problem for the development of democracy.
We know that after 2005 and 2010, бул жолу эл аралык коомчулук Кыргызстандагы окуяларга кандай баа берип жатат? Kyrgyzstan now after these events.
There is a certain amount of that if you look at the newspaper headlines and things today.
Бүгүн деле гезит журналдардан ошондой маалыматтарды, башаламандыкты көрсөткөн сүрөттөрдү кездештирсе болот. Албетте, медиа каражаттары соңку кабарларга көңүл бурат эмеспи? Эми нааразылык акциялары, анын айланасындагы драма, акыркы жаңылык болору бышык. Бирок Кыргызстандагы окуялардын позитивдүү жактары да бар. Себеби зордук-зомбулук чектелүү деңгээлде болду. Маселелер күч менен эмес, сүйлөшүү аркылуу чечилип жатат. Сырттан Кыргызстандагы окуялардын терс кабыл алынып жаткандын бир себеби бар. Адатта саясий жактан туруктуу өлкөлөр өз саясатындагы башламандыктын же кылмыштуулуктун ачыкка чыгып кетишин жактыра бербейт. Бул маселелер жогорку жетекчилер аралашкан кылмыштуу аракеттер жашыруун сакталышын каалашат. АКШнын ак үйүндө деле, Британиянын Даунинг-стритинде деле кайсы бир чечимдери кабыл алуу жараяны башламандык менен коштолот. Биз саясат белгилүү бир тартип менен так жүргүзүшү керек деп күтөбүз. Бирок саясатта ыплас ыкмалар көп кездешет. Саясатчылар мындай ыплас көрүнүштөрдү башламандыкты жаап жашыруу менен алектенишет. Кыргызстанда болсо бул маселелердин баарын жаап турган көшөгө ачылып калды. Биз баарын эмне болуп жатканын ачык көрүп жатабыз. Чынында демократия калыптанган өлкөлөрдө деле салыштырмалуу башаламан системага коркунуч жараткан учурлар катталат. Болгону Кыргызстанда институттар алсыз. Анын үстүнө силер саясатты көчөгө алып чыгуу жагынан кыйла кыйынсыңар. Ошентсе да бул оң көрүнүш. Тажикстан сыяктуу өлкөлөргө караганда Кыргызстанда эл саясатка аралашып жатканын көрсөтүп турат. Бирок бул сырттан караганда башаламан чаржайыт абал өкүм сүрүп жаткандай көрүнөт.
But it means it looks bad from the outside. It looks disorderly. It looks chaotic.
And as you said, there is a power. Сиз айтып өткөндөй, Кыргызстанда бийлик боштугу байкалып жатат. Президент Жээнбековдун тагдыры эмне болору так белгисиз, бирок ал легитимдүү президент экенин билдирип жатат. Парламент кандайдыр бир чечкиндүү кадамдарга барары дагы арсар болуп турат. Кыргызстандагы мындай кризистен кантип чыкса болот? How do you see the solution of this crisis in Kyrgyzstan?
Well, there has to be negotiation and cooperation. It has to be, I think, a compromise between who has power and who has.
Сүйлөшүү жана кызматташтык болушу керек. Бийлиги жана мыйзамдуу талаптары бир топтордун ортосунда мунасат табылышы зарыл. Бирок мындай убакытта бул талаптардын мааниси өзгөрүп кетет эмеспи? Абал тынч кезде кайсы бир адамдын кайсы бир жерди башкарышы үчүн мыйзамдуу укугу болушу керек. Башкаруу толугу менен зордук-зомбулуксуз болушу зарыл. Бирок азыр түрмөдөн жаңы чыккан адамдар өздөрүн өлкөнүн кийинки премьер-министримин деп атап жатышат. Экинчи тарапта бул аракеттерди толугу менен мыйзамсыз деп атаган топтор турат. Андыктан талашып тартышып жаткан топтор компромисс табышы керек. Абсолюттук позицияларды карманган тараптар да бар. Мурда өкмөттө иштеген жетекчилердин бири да саясатка кайтып келбеши керек деген идеалисттик көз караштар айтылып жатат. Бул реалдуу эмес. Жаңы түзүлгөн топтор кырдаалды толук көзөмөлгө алып, башкалардын башын бириктирип, жаңы саясатты бир нече жылга жүргүзүп кетебиз десе, бир аз баяулук кылган болушат. Анткени азыр тараптардын ортосунда мунасат алып алган саясатчыларга муктаждык бар. Бул процесске талаштуу фигураларды же мурда акча урдап алгандар же кызматты тартып алгандарды аралаштырбай коюу кыйын болот. Бирок бул жараянга жаңы лидерлердин мууну катышы керек. Реформалар жана жоопкерчиликти так аныкталышы зарыл.
But it's also going to involve, it should involve proper reform and greater systems of accountability.
And now the UN Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстандагы кырдаалды жөнгө салууда ортомчу болууга даяр экенин билдирди. Евробиримдик да абал тынч жол менен жөнгө салынарына үмүт артууда. Аларда Орус президенти Владимир Путин Москва жаңжалга аралашкан баардык тараптар менен байланышып жатканын айтты. Кыргызстандагы мындай саясий кризисти жөнгө салууда Орусиянын таасири же ролу кандай болушу мүмкүн?
Well, I mean, first of all, All these external actors want to look like they're doing something because the crisis has gone on for several days and it'll no doubt go on.
Биринчиден сырткы оюнчулардын баары жөн отурбай бир нерсе кылып жаткандай түр көрсөткүсү келет. Себеби кризис бир нече күнгө созулуп кетти. Дагы бир канча күнгө, керек болсо жумаларга созулчудай болуп турат. Андыктан алар бир нерсе кылышыбыз керек деп ойлоп жатканы талашсыз. Ошол эле учурда Кыргызстандагы окуялар ички маселелерден улам чыкканын алардын билдирүүлөрү деле айгинелеп жатат. Алардын арасынан Орусиянын билдирүүсү көңүл бурууга арзайт. Себеби орус тараптын жергиликтүү саясий оюнчулар менен көбүрөөк байланышы бар. Анын үстүнө жергиликтүү саясатчылар да Орусияны таасирдүү күч катары көрүшөт. Жеке өзүм андай экенинен бир аз күмөн санайм. Кыргыз саясатында Орусиянын таасири жана ролу тууралуу көп мистика бар. Бирок Москва жыйынтыктын баарын аныктап жатат деп ойлобойм. Менимче Орусия бир аз күтүп, карталардын баарын талдап туруп, ошого жараша кадам таштайт деп ойлойм. Падышаны Орусия аныктайт дегенге кошула бербейм. Бул постсоветтик идея деп ойлойм. Чынында Москва ошондой ролду аткарууга кызыктар экенин да күмөн санайм. Муну постсоветтик чөлкөмдүн жаңы тарыхы деле көөлөп турат. Москва азыр Беларусьтагы окуяларга канчалык кызыгып жатат? Тоолуу Карабахтагы окуяларга канчалык аралашууда? Көбүнчө сырттан карап турат. Аралашайын десе да чамасы жетпей турат. Ошентсе да көп саясатчылардын Кремльге барары, Москванын билдирүү жасары күтүлгөн нерсе. Бирок Орусиянын символикалык күчү көбүрөөк деп ойлойм. Бул жагдай талаш тартыштын айрым шарттарын чечүүгө таасирин тийгизиши мүмкүн. Бирок акырында келип бул маселени жергиликтүү саясатчылар мунаса жолу менен чечиши керек. Ал компромисс Кыргызстандын институттарын бекемдейт деп үмүттөнөм. Бийликти тартып алып, жазасыз калууга бөгөт койгон система түзүлөт деп ойлойм. Ал жагынан алганда позитивдүү окуялар болуп жатат. Мен Кыргызстанды жараксыз мамлекет деп атабайт элем. Албетте мамлекеттик институттар алсыз. Мамлекетте да түрдүү майда топторду көрүп жатабыз. Ошентсе да Кыргызстанга эл аралык коомчулуктан чоң жилигишүү болот деп ойлобойм.
I don't think we need or will see a substantial international intervention.
Сиз Британиядагы Экзетер университетинин эл аралык мамилелер боюнча профессору Джон Хезер шоу менен болгон маектуктуңуз аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мен менен да коштошпустан кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаратов президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атат, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын улантабыз. Миграциядагы акын Нарсулуу Гургубай Москвадагы Максим Горький атындагы адабият институтун бүтүргөн. Анын чыгармалары поэзия сүйүүчүлөрүнүн жүрөгүнөн түнөк тапкан. Көз мончок, алыстагы ак жарык аттуу ыр жыйнактары бар. Жан дүйнө рубрикасында Нарсулуу Гургубай менен кесиптешим Мээрим Сайдылкан маектешти.
Жашап жаттың екен жаралуым карайлаган карайланган күндөрдү жазыла элек жалгыз ырың санаалуу жарыттыбы карыттыбы дүйнөңдү канттың екен балким көөнүң чыйрыкты кыштан эмес адамдардан көбүрөөк бир калчанган бир жалтанган жыл өттү өмүр шинтип ойго келди төгүлөт канттың екен мен чарчадым ызгаардан күкүктөгөн өзүнүмдөн чарчадым жалган жомок күткөн жандар бул шаарда жаңы жылга жасалгала барчасын
азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун угармандары сиздер миграциядагы акын Нарсулуу Гургубайдын калемине таандык ыр саптарын өзүнүн окуусунда уктуңуздар бул чыгарылышта акын котормочу Нарсулуу Гургубай менен маектешебиз. Нарсулуу эже, айтсаңыз, 4 жылдан бери сыртта жүрөсүз. Мигранттардын келечеги барбы? Дегиле миграциядагы аялдардын тагдыры кандай?
Бийликке келүүчүлөрдөн, депутат болуучулардан көз каранды деп ойлойм. Өзүңүз билесиз, 30 жыл ичинде эл башкаргандар уурдаганга, алдаганга, жалган сүйлөгөнгө ошол эле учурдан анан элдин байлыгын түйүп качып кеткенге гана жараптыр. Пандемия учурунда мунун жыйынтыгын өз көзүбүз менен көрдүк. Жакыр жашагандар өтө көп экен. 30 жыл ичинде жада калса бир заманбап оорукана кура албаптырбыз. Эми бул шартка байланыштуу аңырайып көрүнүп калган бир гана жыртык жерибиз деп ойлойм. Бийликте отургандар тышкы карызды өстүргөндөн, андан сырткары мигранттардын санын өстүргөндөр өстүргөнгө гана жараптыр. Эгер мындан ары дагы ушул бийликте отургандар мындан ары дагы мигранттарга шарт түзүп беришибиз керек, мигранттарга шарт түзөбүз деген тарыздагы сөздөрүн улантып, ошол эле тарызда иш алып барчу болсо, биздин келечегибиз, мигранттардын келечеги күдөмөк. Анткени мигранттарга шарт түзүп беришибиз керек деген сөз мага андан ары дагы тентиберле дегендей эле туюлат. Айсылуу Көкөеванын мамлекет адамга ыйманын жоготпой жашаганы шанс берсе деген бир жакшы сөзү бар. Анын сыңарындай мамлекет биздин көбүбүзгө, айрыкча миграцияда жүргөндөргө акыркы 30 жылда жакшы ата болгону, жакшы эне болгону, жакшы бала болгону шанс берген жок. Ооба, негизи тил билбей Москвага келип алган аялдар аябай көп, өз укугун билбеген аялдар аябай көп. Деги эле аял экенин, апа экенин билбеген, түшүнбөгөн аялдар көп. Эми ага анын түшүнгөнү убактысы, шарты, шансы болбогон аялдар бар. Бирок бул бир эле аялдардын күнөөсү эмес, мында бийликтин дагы, коомдун дагы күнөөсү аябай чоң деп ойлойм.
Учурда сизди бушайман кылган көйгөйлөргө токтолсоңуз.
Туугандарына, тааныштарына кызмат кылганын, туугандарын, тааныштарын байытканын элге кызмат кылып атам деп түшүнгөндөр аябай көп. Анан ошол эле учурда өзү жакшы жашаса эле, эл дагы жакшы жашайт деп ойлоп, элдин атынан сүйлөй бергендер адамды бушайман кылат. Дагы бир кыжалат кылган нерсе бул дача сууга кулаган учак тууралуу. Мисалы, килейген өлкөнүн килейген аэропортуна учуп келип, бир айылдын үстүнө кулаган учактын ээси ким экенин эч ким билбегенине, учактын ээси, жүктүн ээси ушул күнгө чейин табылбаганына мен ишенбейм. Менимче эл деле ишенбейт, бирок ушул күнгө чейин жүктүн ээси ким экени ачык айтыла элек. Менин коркконум, мени кыжалат кылган нерсе мындан ары дагы жүктүн ээси айтылбай калабы деген. Андан сырткары дагы бир бушайман кылган нерсе бул, мисалы, өлкөбүздө баланча аймакка таза суу жеткирилди, түкүнчү аймакка электр жарыгы берилди, же болбосо тигил жерде жол оңдолду деген жаңылыктар уялбай эле мактаныч катары айтылып жүрөт. Бирок мени таң калтырган нерсе дүйнө Марсты багынтам деп аткан учурда Кыргызстанда ушул күнгө чейин таза суусу жок, электр жарыгы жетпеген аймактар бар экени адам мени бир аз бушайман кылат. Анан ардан татаябай 100-200 мүмкүн миң каргыш тегир сен канчанчы табытсың, кимди назар чарт айрылып күлкүсү, кимге өчтү жанып турган жарык күн, ушул жерге кан сураган жан алган кандай максат сен ап келди жетелеп, кам кагымай калдаңдаган шамалдан көчөтүм ай көөнө бакка көчөлек, ким элең сен, атасыңбы энесиң же баласың, үйдө жалгыз чырактай кимдин азыр өрттөп жатат денесин, тирүү калган айып өзүн чыдатпай тирүү калган сени тирүү билгендер эзет өзүн, эчен жылдар эсин жейт сен ап келген кул жолдорду бул жерге, сен ап кеткен жолдор эме кечирбейт эл бийлеген бектин байдын жакшынын катасы сен, бирок алар билишпейт өз кайгысын көрбөгөндөр бактылуу төмөн турган төмөндүктү бийиктейт 100-200 100-200 мүмкүн миң каргыш тигир сен канчанчы табытсың, кимди назар чарт айрылып күлкүсү, кимге өчтү
жанып турган жарык күн. Эл бийлеген бектин, байдын, жакшынын катасы сен, бирок алар билишпейт өз кайгысын, көрбөгөндөр бактылуу төмөн турган төмөндүктү бийиктейт. Жүк 200, жүз 200, мүмкүн миң каргыш тийгир, сен канчан чытабытсың, кимдин азыр чарт айрылып күлкүсү, кимге өчтү жанып турган жарык күн.
Нарсулуу Гургубайдын жүк 200 ырынан үзүндү уктуңуздар. Уктуруубуздун аягында ар бир эле мекенден алыста жүргөн адамга берилүүчү калыптанып калган суроону берейин. Мекенге качан кайтасыз?
Мен азыркы учурда мекенге кайтмак тургай, мекенден биротоло чыгып кетчү да абалда турам. Анткени апам менен атам 35 жыл жашаган үйдүн жерин атам өтүп кеткенден кийин дароо эле кошунабызга тарттырып жибергенбиз. Арыз менен айыл өкмөткө, мамлекеттик каттоо бөлүмүнө, архитектурага, райондун акимине, андан ары прокуратурага чейин кайрылдык. 2016 жылдан бери азырынча эч кандай жыйынтык чыга элек. Негизи эле мени азыр үйдүн абалы деле кейитпейт, бирок мени үйгө караган өлкөдөгү кырдаал көбүрөөк кейитет. Анткени кимдир бирөө биздин атыбыздан жерибизди кошунама сатып жиберген. Үйдө жалаң эле кызсыңарбы, жерди талашпай эле берип койбойсуңарбы деген сөздөрдү дагы уктук. Кыз балага жер, үй, тиричилик керек эмес деп ойлонгондор дагы бар экен. Азырынча биз 35 жыл ошол үйдө жашабагандай эле мамилени көрүп атабыз. Ар тараптан омуролоо эле келе жатышат бизди. Бирок ушул талаштан аябай чарчадым. Анткени бирөөнүн жерин мыйзамсыз сатып жиберип, бирөөнүн жерин мыйзамсыз сатып алып, анан эч нерсе болбогонсуп жашай бериш үчүн адам кандай адам болуш керек экенин такыр түшүнө албадым. Түшүнгүм дагы келбей калды. Зомбулук, чоңуштумдук, мыйзамсыздык өкүм сүрүп бараткан өлкөгө айланып баратканыбызга ынанып баратам. Соттун, укук коргоо органдарынын адилетсиздигин көргөн адамдын өлкөдөн көңүлү калары чын экен. Мен азырынча өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу, абалга байланыштуу соттон утуп чыгышыбызга көзүм жетпейт. Карып калган апамы ар чоңдун эшигинде арызын көтөртүп түрткүнчүк кылгым келбейт, ар кимден кагуу жедиргим келбейт. Демек мен кошунаман жеңилсем үй бүлөмү алып айылдан чыгып кетишим керек, соттон жеңилсем үй бүлөмү алып өлкөдөн чыгып кетишим керек. Азырынча мындан башка ыңгайлуу жол деле көрбөй турам.
Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун угармандары, сиздер бул чыгарылышта миграциядагы акын Нарсулуу Гургубай менен болгон маегибизди тыңдадыңыздар. Уктурууну мен Мээрим Сайдылкан алып бардым. Жан дүйнөңүздөрдө тынчтык болсун.
Шөкөт төштү үй көчөсүн муң зарын, шөкөт төштү аяр коомай сыртынан, өчөт жарык, өчөт баары бир жанып, менин жолум бир бороон да бир туман. Кантип жашап жаттың экен жаралуум, карайлаган карайланган күндөрдү жазыла элек ырың ээлеп санааңды, жарытты же карытты го дүйнөңдү.
Угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги azattık.org. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.